Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dobar dan in lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, v drugi oktobrski oddaji Karitas. Dolgo smo imeli pravzaprav lepo in temperaturno prijazno jesen, tako da pravzaprav na zimo nekateri nismo niti pomislili, ampak hočemo nočemo se bliža. Predvsem pa o njej razmišljajo morda družine ali posamezniki, ki ne vedo, kako se bodo ob mrazu ogreli. In takrat ne bo dovolj samo naše radijsko ognjišče, bo pa morda danes takole preko radijskih valov ogrelo kakšno srce, da pomisli na vse tiste, ki si iz takšnih ali drugačnih razlogov ne morejo sami priskrbeti kurjave, s katero bi ogreli dom, da to nagovorjeno srce daruje v ta namen. Zakaj? Kako in kje to lahko stori, pa nam bo danes povedala in pomagala razumeti stiske mnogih ljudi, sodelavka Škofijske Karitas Ljubljana Alenka Petek. Gospa Petek, dobrodošli.
Dobar dan.
Tako zdaj, da kar konkretno na prvo vprašanje presedlamo, koliko časa pravzaprav na Karitas že pomagate prav pri pomoči s kurjavo?
Ja, ta akcija pomoči pri nakupu ogrevanja pri nas poteka že kar dobrih 25 let. Že zelo dolgo nazaj smo ugotovili, da določene družine, določeni posamezniki tega ne zmorejo, da takšen izreden strošek predstavlja veliko zagonetko, kako priti do tople zime, in smo se odločili in že takrat začeli s to akcijo. In jo imamo še danes, ker so te težave, ti problemi še vedno prisotni pri družinah.
Kaj opažate, da je glavni razlog, zakaj si družine težko privoščijo oskrbo s kurjavo?
Veste, v teh 25 letih je ta zadeva zelo nihala od tega, kdo je želel, kdo je prosil za pomoč do zdaj. Ne? Mi vsako tako akcijo, ki jo imamo, speljamo preko naših župnijskih karitas. Ne? Vse župnijske karitas mi že v septembru mesecu pošljemo eno takšno povabilo, da v svoji sredi poiščejo, izberejo družine, posameznike, osebe, ki tega ne zmorejo, ki je tak strošek zanje previsok, in potem ravno zdaj v tem času vlagajo, prinašajo vloge in mi zdaj sprejemamo te vloge za pomoč. Ne? Tako da glede na področja, kjer te družine ali pa posamezniki živijo, se zelo spreminja, je zelo drugačna kurjava potrebna. Ne? Nekje se zelo ogrevajo še na drva, to so predvsem starejši ljudje, ljudje, ki živijo v hišah, starejših, samostojni, sami, čim mlajše družine so bolj na kurilno olje, v mestih pa seveda bolj te položnice za ogrevanje, plin, tudi elektrika, toplotne črpalke, zdaj pač odvisno, no, katero vrsto ogrevanja oni zdaj v tem času imajo. Ne. In znotraj tega so seveda prednostno obravnavani glede na dohodek. In zdaj, če je dohodek nizek, če pridejo, če ne zmorejo, je seveda možnost, da k nam vložijo vlogo in se mi potem obravnavamo in na podlagi sredstev, ki jih imamo, na podlagi družin, ki se odzovemo, pač omogočimo eno višino za odobritev te oblike pomoči.
Omenili ste vloge, ki lahko dostopajo do nje?
Župnijska karitas. Župnijske karitas imajo te vloge so tudi pri nas in pač družina, posameznik, starejši, upokojeni, ki pač smatrajo, da tega ne zmorejo, stopijo do njih, izpolnejo to vlogo, priložijo dokazila v dohodkih in potem nam župnijska karitas to zadevo posreduje, pri nas se obravnava in ko je odobrena stvar, pride nazaj na župnijsko karitas in župnijska karitas razdeli te odgovore posameznikom in jim pove, kako postopajo naprej.
In morda, če so mlade družine vešče, tega lahko vlogo najdejo tudi na spletu?
Ja, zdaj trenutno je ni več na spletu, zato ker smo, ker je bilo do 10. vendar pa seveda nikoli ne gremo tako zelo do zadnjega datuma in vzamemo ljudi, ki so v stiski tudi po tem datumu, seveda do določenega termina, da nam potem to pri obdelavi vlog ne predstavlja velikih težav, ker to potem zakasnija, ne, tudi samo realizacijo.
Pa se je že kdaj zgodilo, da je bilo vlog več, kot ste imeli sredstev in ste se potem morali odločati, komu nameniti denar, komu ne?
Veste, kaj mi ponavadi naredimo? ne postavimo višine odobrene pomoči že pred akcijo, ampak nekako v sistem vnesemo vse vloge in potem na podlagi odobrenih sredstev pač te družine toliko manj dobijo. Tako da tisti, ki so upravičeni, dobijo vsi, seveda manj, kot bi si želeli, ampak nekako se nam zdi to bolj pravično, kot pa da bi nekoga, ki je upravičen, zavrli.
Najverjetneje se je po letošnjih poplavah k vam zvrstilo še več vlog, predvidevam, vlog pomoči, kot ponavadi. S kakšnimi zgodbami morda tudi prihajajo do vas?
Ja, tudi ljudje, ki so bili poplavljeni, imajo zdaj v tem času predvsem višje položnice za elektriko, za izsuševanje, za vzpostavitev pač teh svojih stanovanj v tako stanje, tako v te pogoje, da bodo spet lahko živeli, in so nam ljudje zraven pri teh vlogah v bistvu pošiljali tudi položnice in se je v bistvu ugotovili, da so res 100-200% določene položnice za ogrevanje, za elektriko, za ogrevanje višje, kot so bile prejane. Tudi ljudje so rekli, da so tudi centralno, če je bilo možno, preklopili, da bi čim prej lahko izsušili, potem so bili tule izsuševalniki in to seveda je kar dost večja poraba elektrike, če tako zadevo uporabljaš. Ne? Ker določeni so bili res poškodovani, uničena stanovanja in si želijo, da si čim prej to spravijo seveda v normalno stanje, da se lahko nazaj preselijo.
Ne? Ko ste že ravno omenili centralno ogrevanje, mi je na misel prišlo vprašanje, ali pomagate tako samo denarno, finančno, ali pomagate dom opremiti tudi s kvalitetnimi pečmi in celotnim ogrevalnim sistemom, kar tudi vemo, da je kar precejšen finančni zalogaj.
Ne, tega znotraj te akcije nimamo. Se seveda odobri določena višina za kakšno zamenjavo, kakšne manjše stvari, ne pa to, da bi pomagali celotno. Ne? Smo pa določene ljudi, takrat, ko je sklad imel te oblike pomoči, ki je bilo možno, napotili določene ljudi tja, da si te zadeve uredijo preko njih, ker so bile določene tudi 100% sofinanciranje in določeni naši uporabniki so to izkoristili, so se tega poslužili, seveda določeni pa niso imeli pogoje, ne? Ali lastništvo, ali kakšne druge stvari, ali kakšne druge zadržke, tako da določenim je uspelo preko tega.
Torej pomagate tudi z nasveti, usmerjate ljudi na prava mesta, kjer lahko še dobijo še dodatno pomoč.
Seveda, vsekakor, ne, ker veste, ogrevanje je le en velik strošek, ne, in če ti znotraj tega si to takšen strošek spraviš na manjšo, na minimum, ne, je to potem tudi lažje preživeti, sploh tem družinam, ki imajo nižje dohodke. Ne.
Torej spodbujamo vse, ki so se znašli v takšni stiski, da se le obrnejo pogumno na vas.
Seveda, seveda. Zdaj, če ne drugač, pač svetujemo, napotimo in pač odobrimo pomoč znotraj teh naših sredstev, ki jih pač imamo. Ne?
Kolikšna je ta številka pomoči potrebnih družin ali posameznikov letos?
Ja, mi vsako leto tam od 300 do 350 takih družin posameznikov dobimo, ki to obliko pomoči rabijo. Je pa potem odvisno, ne, v višini tam od 70 do 100 tisoč letno potem tudi za tako obliko pomoči razdelimo.
In v teh 25 letih ste zagotovo pomagali veliko družinam oziroma ljudem, ki so se na vas obrnili. Kakšen je to občutek za vas, da nekdo pride hvaležen do vas, morda povratne informacije, kaj slišite?
Ja, veliko ljudi je zadovoljnih, veliko ljudi še preden se začne akcija, sprašujejo, a bo letos tudi možno, da so takšno informacijo od sosedov slišali, od župnijskih karitas, da pač letos pa ne zmorejo. So kakšni taki, ki so v bistvu že v preteklosti dobivali pomoč, potem jo niso rabili, pa jo zdaj spet potrebujejo, tako da so kar zadovoljni in veseli, da je ta oblika pomoči. Ne? Je pa res, da v bistvu mi znotraj tega ne moramo zagotoviti kurjavo za celo zimo. Je pa res, da jim olajšamo, ne? Da se pač to jim pač omogoči ena premostitev, ne? Da potem zaprosijo še kje drugje, ali župnijska karitas pomaga, ali mogoče na kak drug način te zadeve pridobijo. Vsekakor ni toliko, da bi nekdo lahko s tem pa celo kurilno sezono ogreval. Ne?
Kako in kje pa lahko poslušalci darujejo?
Ja, to lahko darujejo ali na Župnijski Karitas ali pa na naši Škofijski Karitas Ljubljana, na naš transakcijski račun, lahko tudi osebno, kakorkoli pač želijo. Ne?
In morda se je komu izmed poslušalcev zdaj po glavi mota tudi misel, da bi daroval konkretno les oziroma drva, se lahko v tem primeru tudi obrnejo na vas?
Ja, mi sami kot Škofijska Karitas tega ne zmoremo, so pa določene Župnijske Karitas in zdaj, če je na področju kakšnega takšnega kraja, ker Župnijska Karitas deluje, bi svetovala, da se kar na Župnijsko Karitas obrne, ker one znotraj tega lahko malo lažje take zadeve organizirajo, izvedejo, pri nas je pa to malo težje. Ne?
Alenka Petek, najlepša hvala vam za pogovor in želimo, da bi čim več ljudem, pravzaprav vsem, ki potrebujejo pomoč, lahko pomagali in jim prinesli toplino v domove v tej zimi.
Hvala.
Z vašo pomočjo za lepši svet.
Na Škofijsko Karitas Novo mesto se je s prošnjo za pomoč obrnila mamica s hčerko. Zaradi neustreznega okolja sta se mati in hči preselili na nedokončan starejši vikend. Načrtovali sta, da ga bosta preuredili v dostojen dom, vendar se je materino zdravstveno stanje poslabšalo in zapletlo stvari. Trenutno živita v enem prostoru, ki je hkrati dnevna soba, jedilnica in spalnica. Prosita za pomoč pri ureditvi sobice za hčerko, da bi v obdobju odraščanja lahko imela svoj kotiček za učenje, igranje in spanje. Pomoč lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. V tokratni oddaji smo se pogovarjali s sodelavko Škofijske Karitas Ljubljana Alenko Petek. Na pragu zime smo se dotaknili teme ogrevanja domov. Nekatere družine so se po letošnjem burnem avgustovskem dogajanju znašle v še večji stiski kot običajno. Vsako leto na Karitas namreč pomagajo med 300 in 350 družinam in posameznikom ter v ta namen razdelijo od 70 do 100 tisoč evrov pomoči. Da bo to zimo toplo v domovih in srcih, lahko, dragi poslušalci, darujete tudi vi. Oddajo sem pripravila Maja Morela.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.